Dobrodošle, drage poslušalke in dragi poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost. Oddaja nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin, vodim pa jo dijakinja Maja Terpin. Z menoj sta danes Vid in Lara, da bomo malo obeležili november, ki je posvečen preprečevanju zasvojenosti, bomo tudi današnjo oddajo posvetili tej temi. Vid, katere zasvojenosti so med mladimi dan danes najbolj pogoste?
Meni se zdi, da je med mladimi v bistvu zasvojenost zelo razširjena, še posebej pa z mobilnimi napravami. Sprej, niti ne samo mobilne naprave, govorimo o telefoni, računalniki, televizije. Se mi zdi, da dosti mladih išče neki izhod iz resničnega življenja v teh napravah in se mi zdi, da to zelo slabo vpliva na mlade, zato ker se mi zdi, da socializacija med mladimi upada in zaradi tega se tudi socialne veščine zelo nižajo.
No, torej res najverjetneje, ko pomislimo na druge, ko slišimo to besedo oziroma zasvojenost, prva stvar, na katero pomislimo, so najverjetneje druge in te ostale substance, ki fizično spremenijo naše možgansko delovanje, vendar je vse bolj pogosta digitalna zasvojenost. Lara, kako vidiš spreminjanje našega dojemanja zasvojenosti oziroma kako se je ta pojem spreminjal skozi generacije?
Jaz mislim, da na začetku je res pri zasvojenosti šlo za droge, za podobne substance in zdaj pa res zasvojenost sploh opažam pri mlajših generacijah, ker imam tudi mlajšega brata in treniram mlajše otroke. Vse bolj so otroci zasvojeni s telefoni, s tabličnimi računalniki, s televizijami. Veliko gledajo YouTube kanalov, ki niso primerni in jim odzemajo te veščine, ki bi jih pridobili, če bi namesto tega, da gledajo tisti čas v dnevu televizijo, da bi šli ven in se socializirali s prijatelji na igrišču ali pa da bi šli trenirati kak šport. Vedno manj otrok se vpisuje v športe in vedno manj otrok hodi v glasbene šole, vedno več otrok je doma in se cele dneve gleda televizijo in je na tabličnih računalnikih. In mislim, da je to velik problem, ker posledično to vpliva na to, da te otroci želijo delati v teh smerih, želijo biti influencerji in ne vidijo več realnega sveta.
Vrnemo se po kratkem odmoru za glasbo. Oddaja Mi smo prihodnost nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin, danes pa jo posvečamo zasvojenosti med mladimi. Ob pojmu zasvojenost najverjetneje najprej pomislimo na alkohol in razne druge, kot smo pa povedali že v prvem delu oddaje, se je vedno bolj prisotna zasvojenost z ekrani in predstavlja največji problem skoraj v sodobni družbi, kar se tiče zasvojenosti. Kolikokrat opaziš pri sebi, da se je, na primer, 15-minutni video na telefonu kar najkrat spremenil v brezčasno gledanje kratkih videov, iz katerih pravzaprav nimaš nič od tega?
Ja, veliko sem se v svojem življenju spopadal s tem problemom, še posebej z narastjo popularnosti socialnih omrežij. Trenutno tega problema sicer nimam, ker v bistvu socialnih omrežij sploh ne uporabljam oziroma jih nimam, ampak opažim, da recimo vedno, ko si recimo naložim Instagram ali pa naložim kakšno socialno omrežje za recimo neko stvar, ki jo potrebujem v tistem trenutku, potem te kar nekrat povleče, tako narejena aplikacija, da kar nekrat padeš v nek cikl in iz tega cikla ne uideš in kar nekrat si tam pol ure, 45 minut, 1 uro, 2 uri. In ko končaš s gledanjem teh videotov, se več ne spomneš niti kar si gledal, niti kam je šel tvoj čas in kar nekrat je tvoj dan, tvojega dneva konec in v bistvu od dneva nisi pobral nič. Tako da se mi zdi, da je to ta doom scrolling, kakorkoli se temu reče, se mi zdi, da to zelo slabo stvar tudi za našo samopodobo in tako naprej, ker potem začneš razmišljati, ok, pač sem res zapravil zdaj celo popoldne, zato nisem naredil nič od sebe, sem res zapravil zdaj cel teden, zato ga sem vsaki dan bil na tej reči, kaj sem dejansko dobil od tega, nič. In potem v bistvu je zanimiv ta cikl, da potem v bistvu s tem, ko se vedno bolj sam sebe žališ in zmerjaš, zato ker zapraviš čas na teh socialnih omrežjih, potem iščeš to lažilo na socialnih omrežjih in potem padeš še bolj v ta cikl in potem si vedno več in vedno več in vedno več in kar nekrat zapravljaš ure in cele dneve na teh aplikacijah in kar nekrat nimaš več nič od svojega življenja.
Ko smo torej povedali, socialna omrežja bistveno vplivajo na našo samopodobo. Dokazano pa je tudi, da se je naša zmožnost koncentracije zelo zmanjšala, predvsem zaradi tega, ker so vsebini, ki jih gledamo, vedno krajše. Največkrat sploh ne gre za več kot polminutni video in že nas, ki smo srednješolci, lahko že pri sebi opazujemo ta učinek. Kakšne bodo šele posledice za mlajše generacije? Lara, ko si ti omenila, tudi treniraš mlajše otroke v športu. Kako bi nam mogoče povedala še nekaj več učinkov oziroma posledic, ki jih ti prav opažaš v tem kratkem obdobju, v katerem si učila?
Tako kot si že omenila, res imajo kratko koncentracijo, ne zdržijo pri miru, ne morejo poslušati človeka, ki jim daje navodila več kot 20 sekund, ker potem začnejo skakati ali pa morajo iti pit ali pa morajo iti na WC. Ne zdržijo v stanju miru, da bi nekaj lahko naredili, tako kot je treba narediti. Opažam tudi, da so otroci vedno bolj egocentrični, se pravi vedno bolj je pomembno samo njihovo razpoloženje, njihovo občutenje in kaj oni mislijo. Recimo v tem mojem športu morajo delati kot skupina in zelo je težavno jim dati to v glavo, da morajo v bistvu delati kot ekipa in morajo razmišljati tudi o drugih, ker so tako navajeni na to, da so vedno oni center pozornosti, kar mislim, da je tudi pač posledica tega, da to učijo v bistvu ta socialna omrežja.
No, se pravi, ne gre zanikati slabih plati socialnih omrežij, potrebno pa je, da se zavedamo, da so socialna omrežja v naše življenje prinesla veliko dobrega. Kot je na primer Vid že prej omenil, veliko krat se sploh ne da mimo tega, ker je komunikacija nekako prenesena v te kanale. Omenil si tudi, da sam nimaš socialnih omrežij. Mogoče kdaj se počutiš izključeno oziroma to nekako vpliva na tvoje medvrstniške odnose?
Definitivno do neke določene mere, ja. Obstaja ta FOMO, se reče, ne, se pravi, ta strah pred tem, da boš izključen iz dogodku, kaj se dogaja, kaj ljudje pišejo, kaj se dogaja ali po gimnaziji, ali pa po svetu, kakšni žuri se dogajajo, kaj ti bi je pisal uni prijatelj, ali konc koncev, kadar greš čez ta strah in kadar enkrat prerasteš ta strah, ko to viš, da je konc koncev vse to irelevantno. A te dejansko to zanima? Če te dejansko zanima, potem je nič narobe s tem, da greš pogledati, ampak a je to samo potreba po temu, da se počutiš vključen, ali je to dejansko neko zanimanje za stvari, ki se dogajajo okoli tebe? Če nimaš dejanskega zanimanja, sve, če je to samo neka potreba po vključenju, se mi zdi, da je veliko bolje, da se ljudje naučijo uživati v samoti, uživati oziroma naučiti živeti sam sabo in v bistvu biti v miru, se mi zdi, da je socializacija zelo pomemben del, definitivno zelo pomemben del družbe, ampak se mi zdi, da ljudje, ki se znajo, v bistvu znajo uživati v samoti in znajo delati v samoti, zaradi tega še toliko raje in toliko lepše uživajo, ko so z ljudmi in v socialnih situacijah v pravem življenju, spravi ne preko spleta, ampak fizično, zunaj, z ljudmi, s prijatelji, s puncami, kakorkoli, s komorkoli, so te interakcije zato toliko bolj realne in toliko bolj srčne, kot bi bile z nekom, ki je konstantno priklopljen, konstantno v nekem socialnem okolju in se nikoli ne zna odklopiti od tega.
Potrebno je torej, da se najprej zavedamo sebe, da razčistimo pri sebi, smo zadovoljni sami seboj, ker tako lahko tudi bolj uživamo v družbi drugih. Sedaj si pa mi skupaj privoščimo malo glasbe. Dobrodošli nazaj, dragi poslušalci in dragi poslušalke, v oddaji Mi smo prihodnost. Danes sta z menoj Vid in Lara, ki sta se udeležila 17. nacionalne konference o preprečevanju zasvojenosti. Lara, bi nam malo opisala, kako je ta konferenca potekala in kaj je bil njen namen?
V bistvu konferenca je potekala tako, da je bilo več predavateljev. Prvi predavatelj je v bistvu govoril o tej obsedenosti samim seboj, tudi razlagal je ta fenomen selfija in kako je to nastalo. Drugi predavatelj se je predvsem svoj fokus posvečal temu, kako lahko družina in okolje, v katerem otrok odrašča, vpliva na njegovo duševno zdravje in tendenco k temu, da bi postal zasvojen. Po krajšem odmoru, ki smo ga pa imeli za kosilo, so pa še razne hiše, ki so v mestni občini Nova Gorica in pa v Ajdovščini predstavile njihove programe, ki v bistvu preprečujejo to, da so otroci stalno pred ekrani in v bistvu organizirajo aktivnosti, v katerih se lahko otroci udeležijo in mlajši najstniki. Tako da,
ja. Na konferenci pa niste bili le poslušalci, tudi sami ste ustvarili nek projekt, ki ste ga na to predstavili širši množici. Ti si bi tudi del tega, bi nam malo opisal, kaj je bilo to.
Ja, v bistvu v sklopu te konference je prišel na šolo NIOZ in smo v bistvu z njimi posneli en kratek video, kliče se Nič o nas brez nas, lahko ga to vidite tudi na YouTubeu. V glavnem je pač par dijakov iz naše šole govorilo, kaj za njih pomeni družina, kaj za njih pomeni vzgoja, kakšno avtoriteto imajo starši od njimi. In v bistvu je zelo zanimivo videti, sicer ni neki pretirano dolg video, ampak je zelo zanimivo videti, ker tudi, če imamo zelo podobne poglede na veliko stvari, imamo tudi zelo različne. Mislim, vse izhaja iz neke skupne točke, ampak naši zorni koti na vse skupaj so zelo različni in se mi zdi, da je to tudi ena zelo lepa stvar v naši družbi, ker ta raznolikost nas naredi v bistvu posebne in to je lepota družbe.
Kaj si pa ti, Lara, od te konference odnesla oziroma katere stvari so se ti najbolj vtisnili v spomin, ki bi jih rada delila sedaj z ostalimi?
V bistvu mene je res najbolj ostalo v spominu prvo predavanje, sicer Dana Podjeda, ki je res govoril o tej zasvojenosti s samim seboj in kako je to vedno bolj pogosto v družbi. Razlagal je tudi, kako na Kitajskem že uveljavljajo razvrščanje oziroma vrednot, mislim, koliko je oseba vredna v družbi glede na neke aplikacije, v katere vnašajo glede na to ali kadiš ali ne kadiš in to ti daje neke točke. In v bistvu res sem se zamislila o tem, kako kot družba hodimo v napačno smer, kot družba v bistvu uveljavljamo to, da si več vreden, če imaš večji following oziroma da imaš več sledilcev na socialnih omrežjih in kako v bistvu je vse to skupaj samo en lažen svet in izgubljamo stik z realnostjo. Tako da to sem se res zamislila, tudi izbrisala potem TikTok, tako da ja, res zelo zanimivo predavanje.
Ja, to so res take pesimistična prihodnost oziroma res ne zveni preveč lepo, no. Z rešitvami za boljšo prihodnost se bomo vrnili po malo glasbe. Mi smo prihodnost je oddaja, v kateri dijaki razpravljamo in se poglabljamo v tematike, ki nas zanimajo. Danes smo govorili o zasvojenosti, kakšne vrste zasvojenosti poznamo, predvsem zasvojenost z ekrani. Za zadnji del oddaje bi pa še malo povedali o možnosti preprečevanja zasvojenosti oziroma kakšne rešitve obstajajo in kako bi se jih dalo upeljati. Vid, kakšni so najpomembnejši dejavniki, ki mladostnikom pomagajo, da ne padejo v te zasvojenosti oziroma da se temu lahko izognejo?
Teh dejavnikov sicer več, meni se zdijo najpomembnejši, pa se mi zdijo definitivno okolje, vzgoja in tudi kvaliteta življenja, ki ga živijo. Se pravi, naši možgani so pač takšen organ, ki zelo rad povezuje stvari in če si ti v nekih navadah, da recimo, da vedno recimo priš domov, sležeš na kauč in greš na telefon in si navajen biti v socialnih omrežjih. Tvoji možgani so takrat naredili to povezavo, da pač, ker si ti usedeš na kauč, boš ti vzal telefon in začel uporabljati socialne omrežja. Se pravi, sprememba okolja je zelo dober način, da se tvoji možgani odvadijo, ker ne najdejo več te povezave in dobiš nekaj drugega zadelati. In kadar se ti zamenjaš okolje, lahko v bistvu ustvariš neke nove povezave v tvojih možganih, da se v bistvu zato gradijo lepše navade. Tudi vzgoja je zelo pomembna, se pravi, koliko starši dejansko podpirajo, ne podpirajo in koliko te spodbujajo k uporabi teh substanc oziroma tudi socialnih omrežij in telefonov in naprav. Recimo, kot je rekel Dan Podjedu v enem izmed predavanj, je rekel, ko starši dajo telefon otroku in mu rečejo, ma ja, dej ga pol ure zvečer, pol ure zjutro, ne ga preč uporabljati, tako da bi dal otroku vrečko kokaina in mu rekel, ne ga preč uporabljati in pol pride on čez pol ure s pražno vrečko nazaj. Ne moš pričakovati od nekoga, da je dovolj mentalno močen, da se v bistvu opre tem hormonom in naravnim silam, ki nas vlečijo k odvisnosti, ker moramo se zavedati, te aplikacije in te programi so narejeni, da nas držijo gore in da so narejeni, zato da smo zasvojeni z njimi. In tudi zadnja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da otrok živi življenje, ki je vredno živeti, to je bila tudi ena izmed tem, ki smo govorili na predavanju. Se pravi, če je tvoje življenje vse, kar si želiš, če tvoje življenje ima vse, kar tebi nekaj pomeni, ti ne iščeš tega izhoda nekje drugje, na nekih socialnih omrežjih, nekje na spletu, ker dejansko tega ne potrebuješ. Če imaš dober socialni krog, če imaš dobre prijatelje, če imaš dobro kariero, če imaš dobre navade, zakaj bi sploh imel potrebo, da hodiš na te in se v bistvu omamljaš temi odvisnostmi? Je nimaš in to se mi zdi, so najpomembnejše stvari, kar se tiče odvisnosti.
Spravi, ko smo rekli, socialna omrežja veliko krat predstavljajo pasti, v katere res lahko zelo hitro pademo, brez da bi se sploh zavedali, da smo se ujeli v ta cikl ponavljanja in ponavljanja. Ne gre pa zanikati, da brez digitalnih naprav dan danes ne moremo živeti. Utopično je misliti, da bi lahko le pozabili na telefon in živeli tako, kot so živeli pred 50 leti. Kje vidiš ti rešitev, kako bi morali predstaviti neke meje in kako bi lahko skladili to neko zdravo mero uporabe digitalnih naprav od nekega zapadanja potem v zasvojenost?
Tukaj so rešitve, se mi zdi, predvsem se začne doma. Pri vsakemu posamezniku doma, če je vzgoja taka, da starš mora v bistvu otroku že od začetka postavljati meje glede teh stvari, glede uporabe socialnih omrežij, glede uporabe tehnologije nasploh. Če starš otroku ne bo postavljal teh mej, ne bo mogel otrok si jih sam, ker ni sposoben tega. Se pravi, jaz mislim, da če želimo nekaj narediti, težko bomo zdaj to naredili pri že odrasli generaciji oziroma tudi naša generacija, bolj ko ne, mi lahko delamo sami na sebi. Ampak pomembno je, da delamo z otroci in da izobražujemo starše, kako je v bistvu pomembno to, da otroke vključujejo v pošolske dejavnosti, se pravi, da imajo otroci neke hobije, ki ne vključujejo tehnologije, da imajo otroci neki druzga, za kar jim je vredno živeti in se mi zdi predvsem pomembno res, da starši se poglobijo v to in pomislijo, kako v bistvu ima to velik vpliv na svet in kako slabo nam gre, odkar smo vsi obsedeni s to tehnologijo, tako da jaz res mislim, da morajo starši postaviti meje že otrokom, ker potem jih bo otrok lažje zadržal, ko bo prišel v najstništvo in ko bo okolje njega okolje vplivalo na vse različne načine, bo lažje zadržal te meje, če jih bo imel postavljene že od otroštva. Sploh pa, ja, konference, predavanja, vse te stvari so zelo pomembne, da otroci slišijo, kaj se lahko zgodi in ja, tudi tako, to je edini način, da lahko kaj rešimo.
Mlajšim generacijam je torej potrebno čim bolj jasno zastaviti meje in jim pokazati, zakaj je vredno živeti. Mi pa se tudi dajemo čim večkrat spomniti in opomniti, kaj radi delamo in kaj nam zares veliko pomeni. Najlepša hvala, da ste bili z nami, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vračamo se prihodnjo soboto.